Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Некалькі моладзевых актывістаў затрыманыя. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя васьмёра актывістаў АГП з горадні Ваўкавыску. Пазней усе былі адпушчаныя. Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрый Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. На парламенцкіх выбарах у Індыі перамагае кааліцыя на чале з індыйскім нацыянальным кангрэсам. Лідары кангрэсу Соня Гандзі і прэм'ер-міністр Манхоман Сінх падзякавалі выбарнікам за падтрымку. Асноўныя апазіцыйныя сілы нацыяналістычная партыя Бхаратая Джаната і кааліцыя Трэці фронт прызналі сваю паразу. Прынамсі 11 чалавек загінулі і дзясяткі параненыя ў выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі ў пакістанскім горадзе Пешавар. Як паведамляе паліцыя, выбух адбыўся, калі на стаяўку пад'ехаў школьны аўтобус. Сярод ахвяраў 4 дзяцей. Маскоўская міліцыя не дапусціла правядзення на Вараб'ёвых гарах несанкцыянаванай акцыі «Славянскі гей-парад». Як паведаміў адзін з арганізатараў акцыі Сергей Андросенка, міліцыя затрымала больш як 30 удзельнікаў, з якіх 11 маюць беларускае грамадзянства. Прэзідэнт Шры-Ланкі Малінга Раджапаксе аб'явіла перамогі ў народавых войскаў над сепаратыстамі з групоўкі «Тамільскія тыгры». Выступаючы падчас візіту ў Ярданію, Раджапаксе заявіў, што цяпер краіна будзе вольная ад варварскіх акцыяў сепаратыстаў. Турэчына і Індыя пацвердзілі сёння першыя выпадкі свінога грыпу ў сваіх краінах. У Турэчыне вірус быў выяўлены ў мужчыны, які праліцеў Стамбул з США праз Амстердам. У Індыі вірус вывелі ў паўночным горадзе Хайдарабад у пасажыра, які прыліцеў з Дубаю. Выпадкі свінога грыпу ўжо зафіксаваныя ў 37 краінах свету. Гэтай хваробы інфікаваны звыш 7 тысяч чалавек. Сёння ў Берліне і Празе дзясяткі тысяч людзей бралі ўдзел у акцыях пратэсту супраць сацыяльнай палітыкі ўлада ва ўмовах крызісу. Маршы і мітынгі былі арганізаваныя прафсаюзамі ў рамках агульнаеўрапейскіх акцыяў сацыяльнага пратэсту. Раней на гэтым тыдні такія маніфестацыі адбыліся ў Мадрыдзе і Брусэлі. Прэм'ер-міністр Расіі і Турэччыны Владзімір Пуцін і Раджаб Эрдаган правялі ў суботу перамовы ў Сочы. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння ў эфіры перадача Сергія Дубаўца «Як суседзіцца». У беларускім замежжы Таццяна Поклад распавядае пра беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі. У вольнай студыі гутарка з аўтарам фільму пра Васіля Быкава «Смерці няма» Сергеем Галавецкім. І перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Тэма Літва». А распачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з палітычнай геаграфіі. Дзмітр Бартосік распавядае пра вёску Маркуні Астравецкага раёну.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіламетры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У ціхае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы.
Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў, каторы плыты ганяе ад Маркунь. Ад Михайлішак до Вільні 62 кілометри, а Вільньої 180. До Вільні треба троє суток. Були купці, а були мужики, була собственна ж. Продавали лес, а эти купцы купляли лес, наймали людей, гоняли у Вильню. У Вильни вот такие вот, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут в Вильню, продают.
Это значит, вы грели Вильню?
Ага, грели мы.
Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў коня. Ездили мы на ночлег. Ну, а тогда, знаешь, пришли волки, начали давить все чисто. После разлетелись люди, видели, они плодились за шмяной. Робили норы, пошли копать это норы. И выкопали волчанят молодых. Кать, давай молодых этих волчанят прибьем до досков цвяками и пустим на воду. Нехай они плывут, все волки выйдут. Ну, так и зробили, достали пару волчанят этих, прибили до доска, упустили на воду, это начали пищать, а волки своих детей шкода начали выйти, это леду вышли. Тогда додумались волки, что треба опомниться. Пришли, усих коней поподавили, может, их 10 волки были так само, которые кони душили, большие волки, которые, как овечки, так меньше волки, как собака была. За горло хопей скакал, валил коня. Порезали этих коней много в маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк в маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Те называют ее Вяллёй. Две старые сябровки-маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вялля ти Вилья?
Вялля.
А ти гоняли плыты?
Гоняли. Лес ходили аж у гору далеко. Гоняли в Вильню и у Кавнос гоняли плыты.
Ну, вот загонят там дровы, им платят. Заводов не было, земли что-то мели немного, а заработать не было где. Ну, так вот, кто плыты гонял.
Маркунь называли плытники. Тут все ешли и гнали плыты маркуни. Их сбирали, и они туда зайдут, там сплытят и плывут.
Сям'ю одной з моїх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі.
У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго. Рабілі ото пана. Мама рабіла там на кухні ў яго. Папа там таксама рабіў на паляводстве. Ну так вот за гэта, што ў пана рабіў. І ўжо на ўторак папу праказалі, кажуць, рыхтуйся, што будуць вывазіць, кажуць, вось спісак, 18 чалавек. Ну і раз вот глядзём у нядзелю самалёты. Ну 3, 4, яшчэ 4, яшчэ 4. І так вот нізка ідуць. І тут глядзём, дым тако пашоў. І тут цалі бомбіць. Побомбили. Ну, вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие я не убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят? Они ж подъелся. Девки боялись и покупаться, да, вот, да и не пойти.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Маркуні Астравецкага району. А цяпер у нашым эфіры перадача Сергія Дубаўца.
Як суседзіцца? З маленства памятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла: а ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду іншаму, прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Вялікая кніга вялікага княства літоўскага. Надоечы ў Менску у акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім — гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік: беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт — вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю — Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга, кілаграмаў на 5 вагі, 2 дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое няпроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі Брытаніка Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як Вітаўтас. Сталіца Вялікага княства Літоўскага Вільня, вядомая на ўвесь свет пад назваю Вільнюс, што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «Літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс. Няма адказу на гэтыя пытанні, але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэтая вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, цётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Хоцькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць, але ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца», менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта твоё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. Дарэмна тут суседзіся к нам, цябе тут не пусцюць.
Прагучала перадача Сергія Дубаўца. А зараз у эфіры «Беларуская замежжа». Таццяна Поклад распавядае пра беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі.
У звязку з сусветным глабальным крызісам беларусы, якія працавалі за мяжой будаўнікамі, кіроўцамі на іншых падобных працах, пачалі вяртацца на радзіму. Скарачаецца колькасць працоўных месцаў, банкрутуюць кампаніі, замаражваюцца будоўлі. Крызіс закрануў і беларусаў, якія працуюць на міжнародных грузаперавозках у краінах развязу. Сем'і такіх беларускіх кіроўцаў жывуць на радзіме. Таму, калі змяншаюцца заробкі ці не стае працы, ім лягчэй вярнуцца да хаты. Так некаторыя і зрабілі ўжо. Але і ў Беларусі іх не чакаюць ні новыя працоўныя месцы, ні добрыя заробкі, а кваліфікацыя, набытая ў часе працы ў краінах еўразвязу, застаецца папросту незапатрабаванай. Пра гэта я даведалася ад беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, з якімі разгаварылася па дарозе ў Менск у цягніку, які едзе праз 4 краіны, у тым ліку і праз значную частку Беларусі. Я даведалася таксама, што не ўсіх кіроўцаў, якія працуюць легальна на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу, напалохаў крызіс. Я думаю, што дапамагаюць тут не толькі прафесійныя якасці, але і ўпэўненасць у сваіх сілах, веды і досвед дачыненняў у розных еўрапейскіх краінах, пачуццё ўласнай годнасці кваліфікаванага работніка, які працаваў легальна за мяжой па спецыяльнасці і атрымліваў вышэйшыя заробкі.
В литовской компании я працую один год, а до этого я работал в белорусских компаниях порядка 10 лет.
Александр Миколаевич выглядае маладзейшым за свае 40 гадоў. Ён з Бабруйску, дзе жыве яго сям'я, жонка і дзеці, а сам ён легальна працуе як кіроўца транспартных сродкаў для міжнародных грузавых перавозак у кампаніі Cargo and Go ў Літве. Літоўскі від на жыхарства дае яму права свабодна ездзіць у еўрапейскія краіны шэнгенскай зоны: Літва, Польшча, Нямеччына, Бельгія, Францыя, Іспанія, Галандыя.
Везде был.
А какая вам больше подобалась?
Я думаю, что очень хороший менталитет к нам подходит испанцев. В Испании легко работать. В Германии, конечно, все четко, пунктуально. Во Франции, так, как сказать, примерно как смотреть на Пьера Ришара. Ну, конечно, там дороги получше, хотя в Беларуси достаточно хорошие дороги. Достаточно. Ну, сравнивать, конечно, там с Россией или другими странами. В Европе автобан. Нет ограничений по общей массе. Немножко все совсем по-другому.
А цяпер Александр Миколаевич толькі што прыехаў з рэйса па некалькіх краінах. За адзін такі рэйс цягам некалькіх дзён праезжаецца каля 2000 кіламетраў.
Я ехаў, я грузился в Голландию, выгружался в Польшу, опять в Польше загружался и выгружался в Каунасе и загнал машину в Вильнюс. Надо было машине проходить техосмотр, поэтому загнал ее в Вильнюс. Уже пусто там с Каунаса 100 километров до Вильнюса.
Цалком загруженная машина может важить каля 40 тонн, а грузы могут быть самые разные.
Что перевожу? Все, что угодно. Скажем так, что машина весит где-то 14 500, 14 700, и до где-то до 25 тонн бывает, что загрузки 25 тонн, а бывает 8 тонн. Бывает металл, бывает кофе, бывает бумага, все, что угодно.
Одна поездка, звичайно, займає 2-3 дні. Що тичиться нагрузки на керівцю тягом поїздки, то умови для легального працівника у Європейському Зв'язі регулюються певними нормами, накерованими на те, щоб чоловік, імкнучися заробити болі, не працював звиш силов.
Вообще считается до 9 часов рабочий день, потом 2 раза в неделю по 9, остальное по 11, это я имею в виду паузы. А так нужно отработать 90 часов за 2 недели, за 1 56, но это максимум, я называю максимальное. Как правило, это можно не выкатать, это время по объективным причинам. Загрузка, разгрузка, где-то штау не успел там. То есть это ничего страшного, это просто наоборот ограничение, чтобы мы лишнего не перерабатывали.
Керуца в размове не раз означал, что праца дальнобойщика, конечно, не подобная на туристичную поездку по краинах и в развязу. А у той компании, где он працует, нагадаю, это компания Cargo & Go у Литве. Керуца ездит без напарников, так что все пытания, вся отказность тягом поездки на пару тысяч километров на одним человеку.
Мы работаем вообще по одному, а если работают по двое, там есть специально разработанный режим работы для экипажей.
А когда вы один, то вы тогда спиняете машину, спите в машине, или вы ночуете где-нибудь?
В транспорте. Отель очень дорогой, никто не знает, где мне нужно будет остановиться. Даже если вы не хотели заказать мне отель, никто не может это предвидеть. В машине все живут. Это не легкий хлеб, это не то, что там русло-туристы в облико-морали. Конечно, надо заниматься вопросами всеми, и свой быт организовывать, и все остальное.
А вы хотели, как ваши дети так працевали?
Ну, я как бы 50 на 50. То есть, если захотят, пускай работают. Работать можно.
Ну, вот эта сгадка про детей, напевно, вельми красомовное свідчення. Пригадываю, як девчина, якая учится в США и працює у бары, у Нью-Джерси, не наракаючи на тяжкости, не розповідаючи про складанности, что, до речи, властиво для белорусов, усе ж сказала, что такой працы своим детям бы не пожадала. Александр Миколаевич не называе сваю працу лёгкай, але скаргаў ад яго я не пачула, хаця вярталася да гэтай тэмы некалькі разоў.
Пока здароўе ёсць, работаю. Хаця, канешна, у многіх вадзіцелей праблемы з сэрцам і з чым угодна. Ну, не знаю, работаем, і все людзі работаюць, і ніхто нічого не жалуецца. Те, хто могуць, то і получаецца, работаюць, і хто там не обращает внимания ні на нагрузкі, ні на што. То есть втянулі.
Белорусские керуцы працуют у компаниях у Литве, тому что тут праца оплачивается лепш, и тому что подобных компаний, якія дают махчимость заработать на грузовых международных перевозках Украинах и в развязу, у Беларуси нема. Пытаюсь у моих соразмовцы, а як тепер во умовах кризису, ці по-ранейшему у Литве для керуцы дальнобойщика працавать выгодней?
Да, да, если бы было что-то подобное белорусское, конечно, я працевал на белорусскую однозначно.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Тетяна Поклад розповідає про білоруських керовців-дальнобойщиків, які перейшли на працю у заміжній компанії.
Про умови праці і оплати і зміни під впливом теперішнього глобального кризису Олександр Миколаевич, керівця з Бобруйську, розповідає з власного досвіду. Він працює керівцем на міжнародних грузових перевозках у Литві уже цягом году у компанії Cargo & Go і оформлений на працю легально.
Я офіційно все отримав розрішення з біржі труда і в транспортній інспекції. Все законно.
Легальна праця має безумовні переваги. А податки?
Никаких проблем. Я сразу вот до конца года доработал, зашел в бухгалтерию, мне дали литовскую справку о том, сколько я получил на фирме денег. Если меня спросит наша налоговая инспекция, у меня она уже готова. Деньги, которые я получаю, являются командировочными. А командировочные деньги не подлежат налогообложению. А зарплата очень небольшая в Литве, 200-300 евро.
Ну, а фактичные зарубленные гроши у кировцев в Украинах и в развязу, хотя и соправды изменшились на полову за час кризису, все ж по-ранейшему застаются большими, чем у Беларуси.
Ну, у меня много знакомых работают, и многие поуходили с Литвы, как только начался кризис. Приехали в Белоруссию, там тоже особо не платят. У водителей здесь в Белоруссии то же самое. Как бы зарплата не уменьшилась, но водители подгуляли по 3 месяца. А 3 месяца – это четверть года.
Кризис поуплывал на ситуацию, означает Александр Миколаевич. И все, что в Литве и теперь працовать выгоднее, чем у Беларуси. И праца для дальнобойщиков Украины в развязу так само есть.
Конечно, заработок однозначно уменьшился. Конечно. Работы в Европе хватает. Я 2 месяца работал в Европе. Основная страна Франция. Километражка, в общем-то, я выкатил.
Километраж важный тому, что теперь заробок налічваецца не в залежности от отпрацаваных дзён, а отповедно колькасці кілометраў, якія проехал кіроўца. На заробок уплываюць і іншыя чынники. Менавіта дзякуючы новой системе працадаўцы эканомяць на заробках.
Сейчас перешли на оплату цента километра, то есть определенная ставка за один проеханный километр. А раньше нам платили и по дням, потом платили по дням и километры, поэтому ставки меняются. Ну, однозначно все уменьшилось, зарплата уменьшилась наполовину.
Сенсу менять працедаутся, однако теперь мой сразмутся не бачить.
Нет, я пока не намерен менять работодателя. Я разговаривал, меня уже приглашали на этой неделе на работу в пятницу. Но я сказал, что как договаривались, догуляют. Я просто сейчас месяц нахожусь в отпуске.
У вымушенные отпочинки у развязи кировцев не отправляют, каже Александр Миколаевич.
Я отработал 2 месяца, сейчас больше месяца я в отпуске. Сейчас опять поеду, посмотрю, как там пойдет работа. Ну, опять можно проработать 1,5 месяца, потом приехать на месяц. То есть особых ограничений в этом тоже нету. В принципе, сколько хочешь работать, сколько хочешь, в принципе, отдыхай. Зарплата до кризиса была лучше, и сейчас думаю, что тоже будет лучше. Были кризисы не такие, потом опять все подымалось, восстанавливалось. Не будет же вечно кризис, так не бывает.
До прикладу, на сайте биржи працы Литвы бачно, что на теперешний момент только у литовских компаний есть больше, как 150 працовных мест для кировцев международных грузоперевозок. Обвестки смещены по несколько месяцев тому, и вакантные места для замежных работников так само есть. Коли тягом 6 месяцев компания не находит работников у Евразвязи, она имеет право наймать замежного специалиста из соседних стран. Працу в Украинах Евразвязу знайти махчима.
Родители, в общем-то, между собой все общаются и знают, как платят, как условия. Документы можно получить в Беларуси, это все законно, все пройти там курсы.
Правда, гэтыя курсы, як ведаюць усе кіроўцы, па-сапраўднаму патрэбных ведаў для працы не даюць. Але галоўнае не баяцца, кажа Александр Миколаевич. Сам ён адчувае сябе грамадзянінам Еўропы у геаграфічным сэнсе, як ён кажа, а з Беларусі з'язджаць не збіраецца. Цяпер так сапраўды выгодней працаваць у кампаніі ў Літве, але кіроўцы рэалістычна ацэньваюць гэтую працу.
Да, беларусаў добрае стаўленне, беларусы працуюць, вопросов не задаюць, знаюць работу сваю, выполняюць без праблем. А то, что на нас экономят зарплату, однозначно. Если бы невыгодно было им, они бы нас не брали на работу. Дай бог, чтобы здесь изменилась ситуация в эту сторону лучше. Потому что, конечно, бы Белоруссия не знала бы проблем с водительским составом.
Так мяркуе Александр Миколаевич, кіроўца з Бабруйску, які працуе ў краінах у развязу на міжнародных грузавых перавозках. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даслаць свае пытанні да заўвагі і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На расійскім тэлеканале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Васіля Быкава «Смерці няма», знятага беларускім рэжысэрам Сергеем Галавецкім. Вось ужо 10 гадоў ён працуе ў Маскве, а да гэтага займаўся кінадакументалістыкай на «Беларусьфільме». Падчас аднаго з прыезду ў Менск рэжысёр завітаў у наша мінскае бюро, дзе з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, про Василя Быкова уже написанные монографии, снятые документальные фильмы. Еще лето, до речи, вышла двухтомовая история життя Быкова, створенная Сергеем Шапраном. То бок сказать нечто новое про письменника довольно складано. Який же ракурс вы обрали для своего фильма? Яким там мая паўстать Василь Быков?
Ведаете, коли мой кіраўнік на канале культуры пропоновал мне тему Быкова, он кажет, ты белорус, поезжай и здымай. Я сгодился, але я трохі баялася, бо што я магу нова сказаць. Быкаў гэта як Пушкін, наша ўсё. Ёсць там фронтавы пісьменнік, савецкі пісьменнік фронтавы. Я пачаў пытаць сваіх сяброў, хто чытаў Быкава. Аказваецца, што Быкава чыталі гадоў 20, а то і 30 таму. І я тут стаў перачытваць Быкава, і сам Быкаў падказаў мне, як найти асабісты позірк. Першае, што я, калі я пачынаў яго чытаць, я не мог ўжо астанавіць. Я читал до 3-4 ночи, пока эта повесть не скончалась.
А вы читали еще запарить и не як выборочно?
Ну, я читал «У тумане», «Дожить до рассвета».
Вы читали его в перекладах на российскую мову?
Так, я еще не всю свою библиотеку перевез в Москву, то я с интернета скачал и читал. «Тумане», «Дожить до рассвета», «Его батальон», «Волча стая». Первое, что я отшел, что Быков для меня особисто и не литературный. Гэта сведчанне. Ён як хроніст выступае. Гэта не проза, а, кажучы па-руску, гэта адкравенне Іоанна Багаслова. Ён сведка. І ён падрабязна апісывае ўсё. І пейзаж, і чалавека, і адзенне. Па яго твору можна вывучаць тактыку боя. Ты опынаешься там, и коли твор заканчивается, ты как бы выходишь с того часу. Может, моя мета зараз вызволить Быкова от советского контекста. Бо это абсолютно не советский письменник.
И все-таки, якого Быкова мы убачим у вашем фильме?
Подказка такая была. Может, вы ведаете такая ведомая гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь смерти дьявол». Когда я убачил этого понурого рыцаря с копьем, который едет праз лес, каля яго плеча крутіцца смерць, сабака. Я зразумеў, што гэта і ёсць Быкаў. Чалавек, які ў 19 год зазірнуў у вочы смерці. І на працягу 60 гадоў ён не адводзіў позірк ад смерці. У час вайны ён не адводзіў позірк ад смерці, так як гэта была ўмова выжывання і проста прафесія салдата глядзець у вочы смерці. Потым ён рабіў гэта як пісаціль. Калі ты глядзіш ей у вочы, ты як бы не баішся яе, і яна нічога не можа з табой зрабіць. То есть яна не сильнейшая за цябе. І так ён пражыў на протягу 60 гадоў. Ён не адводзіў позірка ад смерці. Чалавек з таким адчуваннем света, с таким светопоглядом, с таким отчуванием життя и смерти, с таким отчуванием правды, он по сути свою, он уже религийный, он не материалист. Это выводит его за межи и советского светопогляда, и советского разумения. Открытие Быкова, оно напереди. Ранее мы навод не могли его верно прочитать. Нам нечто мешало. Ему писать та идеология не мешала, бо он знал нечто важное. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумели.
А те будут в вашем фильме кадры с самим Быковым? И коли так, то что менавито вы выбрали?
Я выбрал как раз те кадры, где Быков говорит про смерть и про житё. Для меня это основное. Для меня это как ключ до Быкова, до его твору.
Вы со здымочной группой выезжали у Бычки на родиму Василя Быкова. Какое уражение у вас засталося ад Быкаўскай мемарыяльнай сядзібы?
Уражанне ад музейнай сядзібы Быкава трохі смешнае, бо яно супрацьлеглае светапогляду Быкава. Быкаў быў храніст, а не міфатворац. Яго твораў нема нічога прыдуманого. Ён як сведка. І чаго не было, таго ён пісаць не будзе. Ну, я думаю, што было б лепш, каб хто-небудзь жыў у гэтай садзібы, тапіў гэту печ, там бы пахла жыццём. А так яно смешнае, і людзі, каторыя гэта рабілі, ну, там праблемы з густам.
Стаўленне беларускіх уладаў да Быкава нават пасмяротна адмоўнае. У сувязі з гэтым ці не чыніліся вам нейкія перашкоды, падчас здымкаў фільму?
Не, нам не перашкаджалі, але мы афіцыйна звярталіся да архіву. Гэты фільм не палітычны, гэты фільм Быкаў стаў палітычнай фігурай, але, скажам так, у Расіі Быкава знаюць больш як пісьменніка, гэтым ён цікавы да шырокай публікі. І хаця палітыка ўсюду, але ж не, нам не перашкаджалі.
Апошнім часам Быкава нямала выдаюць у Маскве, і не заўсёды пазначана на кнігах, што гэта пераклад з беларускай мовы. Вось для вас, беларуса, які жыве ў Маскве і на дадзены момант працуе з быкаўскай тэмай, Быкаў нацыянальны пісьменнік?
Быкаў для мяне нацыянальны, хаця бы таму, што яго героі зачастую беларусы.
А яны не проста людзі, не?
Не, нацыянальная быкаўская ў яго літаратура, гэта, ну я думаю, гэта яго стыль і пластыка нават. Як он апісвае беларускі пейзаж. Наогул, я думаю, што пейзаж у Беларусі адно з самых сильных беларускіх мест. Я чуў, і китайцы захапляліся беларускім пейзажам, і нават калі я выехаў, я чуў, як беларусы адчуваюць пейзаж, і пісьменнікі, і мастакі. Это нешта, што сядзіць у падсвядомасці кожнага беларуса. У яго такое пластычнае светаўспрыманне. Вось, гэта па-першае. Потым псіхалогію ён добра выпісвае. Я б сказаў, што ён з беларуса зрабіў героя Сікстынскай капэлы Мікеланджэла. З аднаго боку, яго герой парой нават маладукаваны, селянін. Аднак то, што ён робіць сам на сам у лесе, свой подвиг, і ніхто гэтага нават не бачыць, і ён, скажам, на маіх вачах або ў маёй свядомасці, ён ператвараецца ў тытана. І я пачынаю параўнаць яго з героямі Мікеланджэла. То есть, я б казаў так, што ён вызваляе беларуса ад комплекса непаўнацэннасці. Для мяне, асабіста для мяне, ён вот паказвае беларуса як вельмі магутнага ў параўнанні з другімі народамі. Вельмі магутную персону, вельмі магутнага чалавека, духовна магутнага. Яго духовнасць перш за ўсё ў тым, што ў яго спасобнасці ахвяраваць сабой, радзі чагота, што ён адчувае больш за сябе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з рэжысэрам Сяргеем Галавецкім.
Сяргей, вы ўжо больш за 10 гадоў жывяце і працуеце ў Маскве. Чаму ўсё ж вы пакінулі Беларусь?
Чаму я пакінуў Беларусь? З аднаго боку, гэта выйшла, можа, нават і выпадкова. Склаліся так абставіны. У Маскве было лепш проста зарабляць грошы. У Беларусі гэта было цяжэй. Потым, не скажу, што я был вельмі запатрабаваны, хаця, дзякую Богу, я здымаў тут стужкі, за якія не стыдна. Дзякую лёсу, маю іх у сваім арсенале.
Не расстались б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлебак.
Не, тут нават не хлеб. Я думаю, калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. Ого, я думаю, што чалавеку лепш там, дзе ён запатрабаваны. На жаль, я не адчуваў сябе у такім стане. Цяжкі час настаў, кіно было мала, многія мае калегі з'ехалі ў Маскву. Можа і жаль, каде я вот зараз прыехаў, я адчуваю, як мне добра працаваць у Беларусі. У Беларусі мне добра жыць і працаваць. Калі б я быў запатрабаваны, я думаю, я б не паехаў. А так, як бы некае шкло паміж табой і жыццём. Гэта цяжка. Самотнасць.
У свой час вы разам з Рыгорам Брадуліным зрабілі фільм пра паэта Владзіміра Дубоўку, які таксама жыў у Маскве, але застаўся беларускім паэтам. Здымаючы фільмы пра расійскіх дзячоў культуры, ці змаглі застацца беларускім рэжысарам вы? Ці ваша нацыянальнае аблічча як творцы ўжо змыта хваляй расійскай культуры?
Ну, ведаеце, лепш спытаць аб гэтым тых, хто бачыў гэтыя работы. Але, як казаў амерыканскі кампазітар Леонард Бернстайн, не трэба вельмі старацца рабіць нацыянальную музыку. Пісаць трэба шчыра, і музыка будзе нацыянальнай, наскокі ты сам, амерыканскі або беларускі. Я думаю, інтанацыя беларуская, вот такі пластычны светапогляд, ён ва мне сідзіць, і гэта тое, можа, за што мяне і цэняць. Гэта тое, за што мяне паважаюць у Маскве мае калегі, і чым я адрозніваюсь ад другіх.
Вы працавалі і разам з Паўлам Шараметам, з дымаць знімалі вядомы фільм «Дзікае паляванне». А наколькі вам блізкі жанр палітычнай дакументалістыкі?
Палітычнай дакументалістыкі я займаўся толькі Шараметам. Гэта была ягоная ініцыятыва. І я яму дапамагаў як рэжысёр, рамеснік, як прафесіянал. Сам бы я не браўся за палітычную дакументалістыку.
То бок вас не цікавяць палітычныя падзеі ў Беларусі?
Я так не сказаў бы. Ну, па-першае, мы зрабілі на беларускую тэму з Шараметам дзве стужкі. Можа, калі б я сам гэта рабіў, я бы, ну, з другім тэмпераментам гэта бы зрабіў. На гэта пытанне можна адказаць, как, калі ты ўже апыняешся ўнутры абставін. Я апынуўся разам з Шараметам, мы зрабілі вот такія фільмы, і што зрабілі, то зрабілі. Мой уклад был такі, і фільмы атрымаліся. Мы з Шараметам людзі рознага тэмпераменту, і таму, казаў грузінскі, вядомы грузінскі рэжысёр Атары Асіліані, фільм робіць адзін чалавек. Адзін чалавек. Калі ў него спыталіся, з якой групай вы любіце работаць, ён сказаў, я люблю работаць з людзьмі прафесійнымі, але не дуже творчаскімі, таму што фільм робіць адзін чалавек. Таму, калі мы працавалі з Шараметам, вядучым быў Шарамет.
Сергей, вы знялі цыкле фільмаў пад назвай «Рукапісы не граць». Пра Васіля Гросмана, Восіпа Мандельштама, Даніла Хармса. У Беларусі вы здымалі пра Дубоўку, цяпер вось пра Быкава. Атрымліваецца, што вас цікавяць лёсы творцаў, пераследаваных уладай. А якія адносіны ў ідэале павінны быць паміж уладай і творцам?
Я думаю, у кожным асабістым выпадку гэта залежыць ад маштабу пісьменніка і ад якасці і маштабы улады. І што для улады пісьменнік? Мэта альбо сродак? Бо пісьменнік, сутнасць пісьменніка быць голасам народа, голасам нацыі. І калі улада адчувае сябе таксама народам, часткай народа, то яна таксама хоча мець гэты голас, каб ён гучаў і будзе яму дапамагаць. А калі яна хоча выкарыстаць яго ў сваіх мэтах, можа не вельмі чыстых, то тут пісьменнік павінен быць пільным.
З рэжысёрам Сергеем Галавецкім у вольнай студыі гутарыў Міхась Скобла. А зараз у эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма – Літва.
Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтварае літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуэ, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз?
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў – расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина – небуды хрысціянина, вялікі чараўнік з Казана – Літвін, а тэалагічны дыалог з беларусам, паводле украінскага фальклору, выглядаў гэтак. Литвинку Боже, ти сам Боже, тю литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би навіть забавна, але наколькі гэты вобраз відповідав гістаричним і політичним реаліям?
Гэты вобраз альбо міф про паганську Літву склався зусім не безпадставно, бо літовські володари не надто спішалися офіційно приймати хрест. І навіть надворот спробували уникнути релігійної конфронтації і заховати місце язичницької релігії на рівні з християнськими конфесіями. Згадаємо тут красомовні слова великого князя Гедеміна. Християни шанують Бога по-своєму, русини по-своєму, поляки по-своєму, а ми шануємо Бога по нашому звичаю. Недавні наукові дослідження виявили, що можна навіть стверджати про існування такої з'яви у Литві 13-14 століттів як паганська державна релігія. А прикладом відомий історик Роуэлл назвав тогочасну Литву опошній паганської імперії.
Але у 1387 році Литва приймає нарешті хрест поводле латинського обраду.
Так, у варунках наймацнішого духовного, політичного, а в разі з католіцтвом ще й відкрите військового тиску, питання про існування Литви становилося рубом, не на життя, а на смерть. Етнічна і державна екзистенція тоді безпосередньо залежала від самого факту прийняття хресту, як символічного чину долученості до європейської цивілізації, на той час уже цілком християнської, а не до ворожого барбарського світу.
А як це все можна оцінити, урешті-решт?
Маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоч і було так, що литовські князі, приймаючи хрест, ахвяровуючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і праз немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як відзначає відомий знавця балтської давніни Володимир Топоров, одна важлива риса не може бути випущена з-під уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нередки здавалися зусім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякость або криводушництво, а з уліком усієї ситуації навокал, зважаючи на Ливонію, Пруссію, Польщу і Русь. І кроки насустріч християнству робили не тоді, коли вибору вже не було, і треба було приймати продиктовані умови, але криху раніше за цей момент, коли ситуація становилася цілком здетермінованою і вже незворотною.
Чи можемо ми сьогодні знайти свідчення, що литовський міт живе і у пізніші часи?
І він справді живе. У 16 столітті Міхалон Литвін, автор трактату про звичаї татарів, литвінів і московців, був гордий з того, що на Литві, як і колись у Римі, ушановуються святі пінати, мори, ляри, лімури, гори, п'ячори і святі гаї. Він навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хросту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічної простори лісов і озеру, просякнутими духовними плинями, і які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти й чаровності, таємнічості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, праз його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах паганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, литовійських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літовскасці, яе етнічнай традыцыі, абумовіў трывалы малая пірышча і аснову, на яким развілася ўжо ўласна літоўскае нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з одного боку складали одну соціокультурну простору, а з другого мели близьку ідентичність. Згадаємо хоча б слови Франтішка Богушевича, який опознавав білоруськость знову ж у межах давньої Литви. А в середині Литви, як тое зерно ў гарэху была наша зямліца Беларусь. Асновай гэтай ідэнтычнасці была не толькі гістарычная дзяржаўная традыцыя, але і традыцыя этнічная, якая сягае вытокамі ў дахрысціянскія часы, бо менавіта ў ёй мы можам знайсці шмат агульнага паміж літоўцамі і беларусамі. Агульнае таксама і тое, што нягледзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест наймення ў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэта міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой большыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха «Друіс», прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першым і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе, у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж суладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён ужо па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларусь Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантида» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволяв за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!